بارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، تنا مجدك الله سبحانه وتعالى أونجزي زوب الدنيا تشاري ولم نتغى سكسا سنيم لأنكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة أبي بتيوة نابو بنا أبنا قبيرا أبولونا مو بويبو بيسومسا okutuusolunaku bituliyimirira mu maaso ga mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyali ku mulyango ogwokutaano mu kitaabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, baabu tafsir tawhid wa shahadati an la ilaha illa Allah. Omulyango ogwokunyonyola amakulu ga tawhid n'amakulu g'ekigambo لا إله إلا الله. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقد ذكرنا وفصلنا القول في هذه الآية. ثم بعد هذه الآية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقد سبق الكلام عن هذه الآية أيضا، وتكلمنا ما تعلق بهذه الآية في الدرس الماضي. ثم أقب هذه الآية بقوله تعالى ثم تأقبها بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. مؤلف رحمه الله تعالى آيات نزل نزاريتا زين ينولا أما كروغيش غامبو لا إله إلا الله. آيات نزل زين ينولا أما كروغ الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. يسوسني آية إيابا سبب تري الله نزاكو آية يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلي مصورة الزحرف غا إبراهيم وكو رابان تبي وكبزيري الله تبارك وتعالى غيرا وكاني بسينزي وابي النبي تالي الله نانيوزاو الله يكا أسينزي وا غا غوغي مكولو غيش غامبو لا إله إلا الله. بيامنا يزاكو آية يكساتو إلي مصورة التوبة آية ياساتو مهم. الله قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بافورا با أبكروا مدينة قاوي نابكروا بكابي قاوي بكبونا باوي بافورا أربابا بكتوندا بكما باوي من دون الله نبالكو الله تبارك وتعالى. آية يو مؤلف رحمه الله تعالى جياريتا إليكو حديث نغاي حديثي يا عدي بن حاتم الطائي صحابي يو يجا ولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي أنقه الصليب yali ayambadde omusalaba mu nsingo ye. Faqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, nabbi kyava mugamba: oturuhu anka hadha alwathan, sura wejjeeko essanamu eryo. Sahabi oyo w'ekitiibwa ngira basahaba bannabbi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in bwe bawuliranga ekigambo ky'omubaka alayhi salatu wassalam kanu yamtathiruna fawdan baateekanga mangu nnyo mu nkola kasita bawuliranga nabbi nti alagidde kino era lumu omubaka alayhi salatu wassalam yalaba omusajja nga ayina empeta ng'ajambadde nga ya gold omubaka alayhi salatu wassalam n'agamba omu mummwe ayinza atya okugenderera okuteeka eryanda ly'omumuliro n'alissa ku ngalo ze nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba jangu n'agimujja nago aleeta n'amugjako empeta eyo era ekyo mu ekyo hadisi eyo mulimu izaratul munkar bilquwa olumu munkar ejibwawo n'amaanyi bw'oba ogiyinako obusobozi kati awo nabbi tatbiqi hadihi al ahadithi wal ahkam yakozesanga olumu maanyi gwasobola kati yamugamba leeta empeta eyo n'agamba ayamidu ahadukum omu mummwe agenderera atya okuddira eryanja ly'omumuliro n'aliteeka ku lugalo kubanga yali ya goldi ate nga nabbi yagaana omusajja tayambala goldi sawaun peta oba nekiresi oba lugoye oba saawa oba nkofiira kyonna ekya goldi ku musajja nabbi yakigaana kati agenda okulaba oyo ajambadde n'amugamba leeta nabbi saa sallama bwe yamala ogikwata watarahahu n'agikasukayo kati bwe yamala ogikasukayo sallallahu alaihi waalihi wasallam bwe yamala n'agenda kati basahaba bwe baalaba nga nabbi agenze omu kyava agamba munne nti khudh khatamaka kad dhahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka wantafiu biha gendo gyempetayo wantafau bihi kugiganyirwemu emigaso emirala kad dhahaba rasulullah nabbi ndaba agenze kati bwe gubeera mulembe gwaffe guno omuntu era agijjayo kubanga annansu yuhadharuna min kulli suin wayartakibuna abantu babagamba nti kikibi era nibakyebagala kati oli nabbi sallama yakwata empeta n'agikasukayo kati namugamba gendo gyeyo empetayo yamugamba wallahi la akhudhuhu abadan وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والله سينزا قد مو دجيكو اتاكو بقواس بينت نبي اجيكا سيوات سورا قد دجيكو اتا يتامبل ما كومو جينا كولاتي ناغيندا عليه الصلاه والسلام ني هو ابيرا منتو ملا تاجيكو اتا نغا كانغي نجي جيو نجي سانوسا نجي كولو كاي نجي كولاتي اتيكاو بكوديو ناجي وامشارا وانغي ني بينت جوكولا نبي اجيكا سيوات yagamba sisobola kugikwatako Abdullah ibn Mas'ud yali ajja olunaku lw'ejjuma ng'azze kusaala ng'ali wali wabweru nabbi sallallahu alayhi wa sallam wali wayingira wano mu muzikiti ng'ajja amenya ensingo z'abantu mbaka alayhi salatu wassalamu n'amugamba tuula onyiiziza n'onyiiza n'abasaaze Abdullah ibn Mas'ud wali we yali mu lujja we yatuula jasiku yakiga kya nabbi tuula ye yalowooza nti nabbi gwagamba amunenyeza oba okukerewa yatuula butuuzi wali namugamba sigamba gwe aba abdurahman najja namugamba yinge kati ithan basahaba bo okuteeka ebigambo bya nabbi mu nkola ki kyali fawran mu bwangu obwekisalo kasita bawulira nga nabbi agambye kanu la yataraddadun balinga tebalina taraddud ate kino kubuuza bingi la ani agambye nabbi khalas ani agambye ekyo nabbi yakigambye khalas ngateeka butesimu kyobola bulamu bwabanguyira olwokuteeka mangu nnyo ebigambo bya nabbi sallallahu alayhi wasallam mu nkola abuuzabuuza ekyo nabbi yakyogedde nti nabbi yakyogedde taddamu kubuuza kirala ng'akola alayhi salatu wassalam kati ithan ono sahabi adiy bun hatim atwai nabbi sallallahu alayhi wa sallam amulaba nga ayambadde omusalaba gwali gwa goldi n'amugamba ogwo omusalaba gujeemu gusuule n'addayo waati n'agenda n'agusuula agenda okukomawo wali nabbi sallallahu alayhi wa sallama faidha huwa يقرا قوله تعالى جندكتوكا وان الدين النبي اسمع ايه غامبا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله إن بدل بكرب مديني بابوي نبكرب بيبكا abakulu b'obusolya, abakulu b'amasiga, abakulu b'emituba, babafuula bakatonda ne balekawo Allah. Kati adiyi bw'awulira nnabbi ng'asomye aya eyo, kubanga amala okusuula yakomawo wali nnabbi, agenda okuwulira nga nnabbi eyo aya gy'asoma. Kati mu kwewozaako ky'ava agamba kino ekigambo, lasna na'buduhum. فقال يا رسول الله نعم قام بوانكم بكوا الله لسنا نعبدهم تتوب السينزة كمانغا ومنتكسو ومفورة السينزة ومفورة كتونة كتنا قام يا رسول الله تتوب السينزة قلنا بنين تيابام بوزي تيبوزو أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه تيبوزو أليس أبفه abantu abo tebakkiriza tebabakkiriza ebintu Allah byafuula haram fatuhillunahu namwe ne mubikkiriza omukulu w'ekika ng'ayina ekigaanibwa mu busiraamu naye nga ye akikkiriza abantu be okikola nabo ne bakikola ki ne bakikola abakulu b'ekika abakulu b'ebika bakkiriza okwabya ennyimbe n'okufulumya ennyimbe n'ebirala obulombolombo obukolebwa bannabyabuwangwa bwe balagira abantu emmotoka ng'ogenda ogivuga ng'otaddeko omufu sooka ofune amagi amazize ogateeke wansi w'omupiira ng'emmotoka eriko mayiti omuntu waba nga afudde yeetuze bwetuzi ayinako obulombolombo ayinako shurutu ne arukan ne wajibati omuntu nga era omuguwa basala musale omuguwa tebagusumulula basala musale n'asooka afuna ekigwa ekisooka neyerindigulawo ekigwa ekisooka eyo ndowooza beba rukunu mu arukaani z'omuntu afudde yekka omuguwa basala musale neyerindigula ennume y'ekigwa kati balina omukuba mu kibooko ndowooza ezo wajibaati ayina okkubwa taddangamu okkola akajanja ako okwetuganga oba okulaita omuntu omulala neyeetuga bamukuba mu kibooko okiraba ezo zooza wajibaati zaabwe ate waliwo n'omuntu amusumululamu omuguwa si buli omuntu amusumululamu omuguwa ogwo waliwo alina omusumululamu omuguwa ogwo n'ogusala waliwo omuntu agusala wakadhalika n'okumuziika bamuziika wabbalibbali yekka tebamuziika ku bijja awalala n'ebirala ebikolobero kati ebyo byonna 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 ebintu tebiri kibya mu busiraamu naye abantu abaafutubbala ku bannaabwe be baabibalagira ne bano be bafutubbaddeko ne bagamba samicina wa ataana tuwulidde mwe bakama baffe tituyinza bbalaba mukamwa omukulu omulaba mukamwa omulaba otya mukamwa okiraba omukulu w'ekika oli eyafa ow'emabega kasujja bamuziika ng'alinga kibokisi owaabengeye ebiguwa ne bikutuka n'okutuka neyerindigulayo bu ng'ate kaana hatha rajulu yantasibu ila al islaam yali yeyita musiraamu oyo omusajja kati noono eyafudde ono eyakasembayo omukulu oba bamuziise mu mbugo 2000 Allah akbar sitaani eyina ettima bannange naabwe ebonyaabonya kaakati era waliwo omusiraamu aŋŋambye awo nti lwaba baziika simanyi abo abakulu b'ebika basaabataka simanyi baani bamusookako ddiba lya nte ebbisi libasooka mumuzingako ekiraba kaakati oyo lwaba bamuziika ye bamusimira efuuti 15 bagamba bene bwe yalagira omutaka bamusimira fuuti meka 15 bamuziika mu 15 bakkayo naddala ndozanga basi n'okuvaayo kati waabe era bamutereka buteresi ite bamuzika bamukolachi bamutereka butereze era yetafa abula bubuzi kati webale tomusikawe n'alabika alabikira muono oli ababuzeyo katono n'alabika ero kiraba oli abula mububuzi katono n'alabikira eno tafa bamuzika mu futi ezo 15. Allahu akbar kaitegeza ate saba taka ndoza abawa kuzika mu futi 30 kubanga tuli abasinga abekitiibwa kuyagwana na 30 madala mtumutekayo na gundi kana akasitula kamutekayo ekiraba baba na bama inja matano baba zika mu futi 15 kati ate omukulu abagwana 50 oba 5 kati ebyo byonna byonna olaba ebintu byebateekateeka webyo bateekateekawo obukwakulizo shurutu biki obulombolombo kiki kiki kati nabbi abuuza kino ekigambo kikwatagana nnyo n'abaganda omuganda omusiraamu omuganda omusiraamu ne bw'omunyonyola otya nti bino ebintu obusiraamu tebubikkiriza era ekyo ekikolwa kye mukola muba musinza okuba nti gwesubuga omusajja n'ajja n'akufutubbalako n'agamba tolya mmamba naawe n'oba muwulize ennyo n'oba mugonvu nnyo nga ne muzikityo saala naye nga naawe waziza enki emmamba kati wulira nabbi abuuza ani adiyi adiyi ono nabbi yamubuuza nti alaisa yuhilluna lakum ma harrama allahu fatuhillunahu abantu abo tebabakkiriza ebintu allah byeyagaana nammwe ne mubikkiriza ekiraba ekibuzo kyamubuuziza n'amwongera n'ekyokubiri wayuharrimuuna ne babaziyizaako ma ahalla llah baziyiza ma ahalla llahu allah ye byeyakkiriza ekkobe allah kkiriza ddirya ate bwe bagamba yeddira ekkobe tokola ki ndoozi olaba endiga allah kkiriza okugirya kulu mima fi lardi halalan tayiba kulu min tayibaati ma razaknakum ezo nazina aya allah tugamba byonna ebyo bitukuvu mubakkiriza mubirye endiga allah gikkiriza okugirya ate bo bagamba ayeddira endiga obutiko ekkobe ensenene endiga ente kujjako abente nga bwe mbagamba bulijjo bo babuufu buufu abente bo babuufu tebagendamu ebyo byekiyayiyayi kuba abamanyi buli mukolo gubeerako ennyama kati ani gonoolisa ebijanjaalo buli kiseera bose bo balyenga ebijanjaalo n'ebinyeebwa mbolwokuba beddira nti abente bo kyebakiganira dda abagezi bazibu era ekyo ekika kyekiddirira ekyaffe ekyo ekika kyekiddirira ekyaffe mu bugezi ekika kyabente bagezi bazibu kubanga buli mukolo gubeerako akanyama wesebo bobali entula katunkuma mbolwokuba beddira nti era munnange bebasinga n'okukayanira ebifi omuyisaako ekibakuli yasooka okusena era bwomugambira nti gwe weddira nti nga aga nedda tweddira nti etambula wano zibanva obanga ga nti tweddira nti eteyina mukira obanga ga nti tweddira nti eya lubombo obanga ga nti nedda baali bategeeza kali kikere naye be mbagambe naye bategeeza kikere nga abente batokomoka omugambo ogutagambika ogubayisaawo okuwutaka supu n'okulya ennyama ne bagirya enjoke ne bagirya enkadirire ne bagirya enfombe ne bagira n'ey'oluwombo ne bamalamu abaesenene akajanjamu abatalya nsene bo bagirya mu bika byonna naye nga be bakatongole bakatongole muli ku muzuuli wamma muli ku kituufu bakatongole bali ku muzuuli tetwagala abantu abagezi tetwagala bamamba na butiko nakukobe nandiga abeefuula bannampulira zibi ku bigambo bya allah allah gamba lya lwomwa gamba tolya gwe amagezi go ne gagamba olina twala byani bya lwomwa tolaba simanyi balina sikaani gyebayinza otukolera nga sikaani nene nnyo tugiyingizengamu abantu abo babakebera emitwe balabira ddala obwongo obabulamu oba bulina ekizibu allah gamba lya abembamba bonna netubakuŋŋanya buli atalya mmamba nga musiraamu netubayingiza mu sikaani omulundi gumu netufulumiza liza tusize abantu abo kubanga allah ali saidi eno yatonda emmamba allah agamba lya n'ekibuuzo n'akibuuza yennyini mu qur'aani mu surata ahkaafu yakibuuza yennyini قل أرأيتم ما تدعون من دون الله منا باب بمسينزا بمكرزا ما بتري الله أروني ماذا خلقوا من الأرض من دقي منصبا توندا يوشي إيشو الله يابوزا سينزا رواش الله يابوزا إيشي تبوزو روين سونغا نزيبو مبان نقول إيشي انتو manchi inakose sibe chiri kubanga nakitonda kati Allah abuza boba atonda chi kale mambe hizo kuba yabale mukutonde namba amlahum shirkun fi samawati kale bashe yalinga kone Allah kubanga baba yalete okutukwe mamba obanga yalete ebundi echenchira eche mamba era abase bayina se ku mamba wadi yaleta chenchira abayina se wadi yaleta riseri siba bayina gundi mandate impuni tabaji na abasubira kati eliso lyange kati kusinza ku liso linateka ko mbagana bazukuru manyi muri mwaka ntuke nateka muri liso omote mujange mapa kataone nete baton Allah gamba aruni madha khalaqu min al-ardi mundage batonda chimunsi am la mushrikun fi samawati obaba sharingani Allah mugurunga atonda ituni bikitabi min qabli hadha au atharati min ilmin in kuntum sadiqin mulete yobujulizi qabla alqur'ani nga wachivu bamba mogra mazima ngimamba teriwa nga mombe mogra mazima ekobe teriwa endiga teriwa okiraba muayindira muswatu yunusu qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله جنبه منبع رزق الله جيبا سيزا منسمنا من مكركم إمامبا أوتيكو إكوبي إنسانني إمامبا إنديغا إنتي أي رزق النوج الله جيبا سيزا منسمنا نمكركم أشم فجعلتم منه حراما وحلالا نمجنبه ebimu biri halali ebirala biri halali haram sirya mamba kitegeza haram amazzi nkolaki nnywa au halali nemukera kumacanga mumutekamo ebimu biriibwa ebira tebiriibwa Allah yagamba kul Allahu azina lakum mukakasa ekyo mwafuna izini okuva ewa Allah okukira kumaca nemugaana abaddu ba Allah nemubagaana ebintu ng'ate ye Allah yabibakkiriza mwafuna olukusa okuve wanyini byo eyabitonda am ala Allah taftarun oba mwakira bukezi kumacha nemutekawo bulimba ku Allah kubanga Allah yaina ofisi ya tahrimu wa tahalil binisbati lmuslimina kubasilamu abalaba mawali nze sibafako bebamanyi byabwe nenze nyogera kubasilamu ofisi ekiriza ebiriibwa nebitaliibwa ya Allah إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه نعم الحلال ما أحله الله في كتابه أي شيء حلال شيء الله يكذب من كتابه شيء يكذب القرآن والسنة والحرام نشري حرام ما حرمه الله في كتابه شيء الله يفعل حرام من القرآن والسنة وما سكت عنه أتش يسلكه فهو مما عفى عنكم شيء ما يبي الله يبدي دم ويودم بوكل ويودم بوكل kati gwe Allah yatonde mamba agambalia ataji tonda agamba tokola chi agamba tolya Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala muayindala yagamba wala taqulu lima tawsifu alsinatukum alkadhiba هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم تجزا نوي سكرولي مرويش غامبة شوبوليمبا نغو غامبة كنو تشريوا كنو تشريوا كنو مزيرو كنو سيمزيرو نغو يوغيراكو الله بوليمبا Allah nakati mazima abogera ku Allah obulimba tebagenda kwesima tebagenda kuwangula ate mataun qalilu kasira akabewanya fabendiga fabemamba katuno ne walahum adhabun alim walahum adhabun alim bagenda kufuna ibone lizebiruma olwokukola olugezigezi ne bayingira ofisi eteri yabwe kubanga at-tahrimu wat-tahlilu biyadillah okukiriza ebiriwa n'ebitaliibwa kiri mu mikono gyani gya Allah. Kyoba olabanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakyala be Hafsa ne Aisha baali baganzi, kubanga omu azaalibwa Umaru omulala azaalibwa Abubakari. Kyabakyala baali baganze wannabbi sallallahu alaihi wasallam, yali abaagala nnyo. Kati waliwo omukyala munnaabwe omulala gubaita Safiya, nabbi yayingiranga wa Safiya olumu ng'alwayooko nnyo. Kati ne bagamba nabbi bano ababiri bagamba nabbi lwaki bayingire wa Safiya alwayo nnyo? Ne bagamba tumusalire amagezi aganaamulemesa okulwangayo. Ne bagamba nno munnange kaakati nabbi waabanga avudde wa Safiya najja ewuwo, ky'oba okola mugambe nabbi akamwa ako nga kawunya magafiiri. Magafiiri kyakulya omuntu wakiteeka mu kamwa kiwunya bubi, kigeraageranye nga gwe ekyokulya kyonna ekiwunya obubi omuntu ng'akiridde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali tayagala kuwulirwamu kasu kabi mu kamwa ke, era kyobola sallallahu alayhi wasallam ne bwe yabanga swala yagaananga omuntu alidde katungulu kyumu ne galiki galiki n'akatungulu akabisi okujja bwe basaalira, yagamba sallallahu alayhi wasallam man akala basalan au suma fala yaqurabanna musallana, omuntu yenna bw'alyanga galiki oba n'alya akatungulu nga kabisi fala yaqurabanna musallana tasemberanga we tusaalira. Lwaki? Kubanga bamalaika ba Allah tabaraka wa ta'ala nabo banakuwazibwa ebyo ebinakuwaza bamalaika ba Allah banakuwazibwa n'ebyo ebinakuwazibwa abantu. Kakati nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yaddanga wakawe bwe yabanga anatera okutuuka wakanga ajja akasenya nga asenya ng'ayagala atuuke wakanga mukamwake tebamuwuliramu kasuka kyuse. Kakati kyamuyisa bubi bwe yajja ewa mukyala w'omu ng'avudde wa Safiya, ayinza okuba yatandikira wa Aisha. Aisha namugamba ya Rasulallah kama ako nga mpulira olinga alidde magafiri, nabbi namugamba nedda sinaba kulya magafiri, jasi mbisi gwanjuki gwendidde wa Safiya. Namugamba magafiri yennyini yennyini, nabbi naavaawo nagenda nayingira wa Safiya. Safiya naye ya Rasulallah wa Hafsa ya Rasulallah ka nampulira akamwa ako kakyuse layiko olina kyolidde ekikola ki ekiwunya obubi. Nabbi sallama nekimu nakuwaza n'agamba nti kati bwe kibeera nga kiri bwe kityo omubisi gw'enjuki guli haramu gyendi, ndayidde sigenda kuddayo n'alayinaga ndayidde sigenda kuddayo gukombako. Ekikolwa ekyo nabbi kiyakola Allah n'amusaako etteeka ng'amugamba ya ayuha nabiyu owange gwe nabbi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajika, lwaki weziyizaako ekintu eyo lawum Allah munenya, lwaki weziyizaako ekintu mwebyo Allah byakukkiriza mbwonoonya okusiimisa bakyalabo. Allahu akbar. Lwaki weziyizaako emmamba ng'onoonya okusiimisa omukulu w'ekika? Lwaki weziyizaako ekkobe obutiko ng'onoonya ab'ekika kyo mbwe bakusiima ennyo? Okiraba eno wansi Allah subhanahu wa ta'ala gye byawunzikira nga Allah amugambye aba bakyala abeekumyemu ogutaaka ne bakuteekamu eyo embeera oli waddembe okubata bagende. Musango ki gwe baguddemu? Kuyingirira woofiisi ya Allah. Basi sindika nabbi atandikawo okweziyizaako Allah bye yamukkiriza. Allah n'amugamba asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun. Abo bonoobata Allah agenda kuwanyisizaamu abalungi okusingaawo. Allah n'alyoka ayogera ebitendo byabwe, muslimaati, mu'minaati, qanitaati, taa'ibaati, abidaati, saa'ihaati, thayyibaati, kanzivunule ku kisembayo, wa abukara, nga mbeerera, kanzivunuleko ekyo, wa abukara bafennugu, wa abukara nga tebalabanga na ku musajja Allah bagenda okuwaamu. Bwe baawulira ekyo nabbi n'abaga ti kati kiri gye muli. Aisha, obadde ogamba ki? Otuula oba ogenda? Okiraba yasookera ku Aisha, ogamba ki? Allah akoze ki? Ekintu akiggyeko engalo. Ogenda Aisha oba otuula? Yaga nabbi nga ndagawa siirina gye ndaga. Nabbi nze siva wano, ndi naawe. Kakati senga zino ayati zikka ku bantu abalina akajanja abasiraamu, emmamba nga zaabasensera mu mibiri gyabwe, emmamba zaabasensera, obutiko bwabasensera, ekkobe lyabasensera, endiga yamusensera, ne mu nnyumba ayinamu akapande, abaana n'abazzukulu omuziro mmamba. Kale gwe emmamba yakusensera musajja gwe, ebyobuwangwa byakusensera, ennono yakusensera, ayina n'akapande abaana n'abazzukulu omuziro mmamba. Kale abazzukulu bagaza kikoma ku baana bo, bayinza otutegeera nga ggwe, naye abazzukulu bagamba ki? Naye oyina n'akapande mu nnyumba kaliko n'ekifaananyi ky'ente, abaana n'abazzukulu omuziro nte. Allahu akbar. Omuziro ngugundi mbogo. Obwo bupande gye buli mu maka g'abasiraamu akola da'wa, da'wa buli oyingira bw'oti. Musilamu yangambye kutuba ewedde jinja gye nali, yaze maaso gange nga mmaze okusomesa ebyobuwangwa n'ennono, nangamba nze matovu, neddira ngabi, sigirya, sigiwasaamu, sigifumbizaamu, namulwantya nemugaba bukaafu bwennyini. Musilamu yeekalakaasiza baaba. Era abaasigadde naye mabega be nnawulidde bajja bampolereza nga zinamuggyeko dde engalo nga bagamba ekikulu amugambye, ekikulu wagenze tabitegedde yamugambye, oba abiganyi yamugambye, ngati nga bali bawolereza nga zinamumaze nadda zisiina budde bwe, namugaye bukaafu bwennyini. Omanyi omuntu okukaa bukaafu bwennyini ng'oli mu muzikiti? Omanyi kye kitegeeza? Kuba lwaki anneewaanirako mu maaso gange mbu sigifumbirwamu, sigiryamu, sigiwasaamu, nange bukaafu bwennyini. Obukaafu bwennyini ate obukaafu obusingawo n'obujjawo. Allah agamba lya ate okugamba tolya. Allah agamba fumbirwamu gw'ogamba tofumbirwamu. Allah agamba wasaamu gw'ogamba towasaamu. Obukaafu obusingawo buli luddawo, obukaafu bwennyini. Okiraba eddagala ly'omuliro guba muliro, dawa ya moto ni moto. Lagamba dawa ya moto ni moto. Bwaleeta akajanja nange muzizaayo kajanja kaleese. Okiraba ekyo kigalo kijja mumusigalamu mpaka lwalifa. Kijja ngaase bukaafu. Okiraba kijja mumusigalamu, kijja mubeera mpaka lwalifa. Naava ku nsi kuno ng'akiwulira buli lwakirowooza, buli lwayeewaanawaananga n'emmamba ng'ajjukira kye namugamba, sajja nga bukaafu sibu. Naamu. Kati gwe ki kino? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebigambo abantu kyobola subhanallah, obuzibu bwe tuyina e Uganda mukkirize mugaane, kanaaluzaala waabo asinga obunene bantu butasoma ddiini yaabwe. wallahi bwe buzibu tukyasinze okuba nabwe Uganda, bantu butasoma ddiini yaabwe. Osingana 85% nga tebasoma ddiini, kati 15% be bamanyi eddiini, kati 15% gwoloza bakola ki ku 85%? Mborongoto yasinga okuba omungi, okuwagira ebikyamu kwe kusinga okuba ebi obukungi. Gwe buli lw'obeeramu oli muntu omu mu bantu 85, ogenda bagamba ki? Ebyo tebabiwulira. Balabanga gwayogera ebitaliiyo, balabanga gwayawukana ku banno, balabanga gwayubuluza umma, balabanga gwayogera ebitali bituufu. Kumanga be bawangaliramu nabo. Hudathau ahadin bil kufri, bali kumpi n'obukaafu, bukaafu bakabuvaamu. Basiraamu bapya okusoma eddiini yaabwe. Kati nabi ono sahabiyu owekitiibwa ayitibwa Adiyu, ye atadde omusalaba gwa goldi mu nsingo. Kati nabbi agamba ekyo ekikolwa ekyo kyakusinza. Kati yewozaakaga, ya Rasulallah, nedda tetubasinza. Kati nabbi amubuuza nti abantu abo tebabakkiriza Allah byeyagaana, nammwe nemukkiriza? Ate wayuharrimuna, ne babagaana ma ahalla Allah, Allah byeyakkiriza, fatuhrimuna, nammwe nemubyeziyizaako? Qala bala, namugamba ekyo kyo bwe kiri ya Rasulallah, kituufu. Qala, nabbi nakawangamula, nabbi nakawangamula nga bwe nakawamudinange bwenyini, nanga bwe nakawamuŋŋamula, namugamba fatilka ibadatuhum, ekyo kyemukola kwe kubasinza. Olabye, ekyo kyemukola kwe kubasinza. Omuntu agenda kujja ku nnaku lwa kiyama nga yali tasinza Allah, ng'asinza mukulu wa kika eyamugaana okuwasa, nti bano ne bano ne bano tobawasaamu. Ate Allah nga yagamba bakole ki? Bawaseemu. Eyamugamba nti tolya kino ne kino ne kino, ng'ate Allah yagamba lya. Lwaki nagambye abantu abo baagala kutwala mu byuma bakeberebwemu? Olw'ensonga abamanyi okuvuga emmotoka. Omujapani yakola emmotoka, bw'amala ogikola n'atuwa endagiriro kugwa yagala ogivuga eyatomatiki. Bw'oba oyagala ogenda maaso n'ateekawo ddi drive, bw'oba oyagala parking n'ateekawo p, bw'oba oyagala kudda mabega n'ateekawo r. Ebiragiro ebyo ku buli muntu yenna ayagala okuvuga emmotoka, waliwo abiwakanya? Waliwo abiwakanya? Seka Jamiru, bonna bali implementinga, si bwe kiri? Pai. Era bwe bakusiŋŋaana nga otadde awali ara mwoyagala kugenda mu maaso, bonna bakwewuunya obwongo bwo. Tuli fenna ebyo ebiragiro bonna bitifaaki uqalaihim wa juhalaihim yattafiquna alayha, byonna ngo bakimbuyege ne bakagezimu, bonna ekiragiro ky'omujapani tewalayagala kivaako. Niwe olaba nga tali nnyo siriyasi mu kutegeera ebintu, naye ekiragiro ky'omujapani mu kuvuga emmotoka tasobola kivaako. Ayagala genda maaso, awali ddi? Kaakati gwe senga ova wano n'omusanga wali mu parking yaffe y'omuzikiti, amaze okuteekamu ekisumuzo eyase, ovanda kumusomesa bigambo bya Allah, ayati aziwulidde, Qur'ani aziwulidde, ebigambo byabamanya abiwulidde, n'omusiŋŋaana wali nga agenda kusimbula, agenda asimbula, n'omugamba lindako, obadde okola ki? Ogenda wa? Tingenda kuvuga, ngenda maaso. N'omugamba teka mu ara, era sa nendabirwamu nakutunuulira wa? Agaseka. Onoosomesa wekyejja naye bino bireke. Allah akusaasirire, Allah akuwe baraka sheikh. Tawuliriza bigambo biwadde kati niweka, takuwayo wadde quarter point, quarter zero tajikuwa, 0.01 tajikuwa okuwuliriza ebyo byomugamba. Ayagala kuvuga, omujapani yamugamba ki? Li. Ate gwe owabwino wa Qur'an omugamba tekewa ara. Agaseka. Onoosomeredda inshallah irimu, naye kati so nja kukubuulira sheikh, olwo nno ng'akuwadde n'ekitiibwa, kubanga nja n'okukubuuza ekibuuzo ekinene, naye nga olwakuwaddemu ekyo sheikh, inshallah nja kudda mu darusi ejjawo, nja tusomesa naye bino inshallah. Naakoma, lwaki takkiriza kubanga yakole moto keno yajiteka kama teka tulifena buya yagala okuvuga moto keno saliman aminan ngali mirembe gobelele ebiragiro bye yakola ki yakola ki moto ka biyalambika siwe guli echa abantu bonna bakikanya ako siwe guli kati tugende wana ate kati tugende wana Allah tabaraka wa taala yatonda emmamba nekobe nobutiko nensenene tulifena abasajja ne bajja ne bagamba gwe nsubuga tinze nsubuga tolyanga ensenene simanye emmamba gwani gwe mugalula tolyanga ensenene gwe bosa tolyanga endiga okitegedde muzukulu wange kitegedde jajja temulyanga ki endiga eyatonda endiga agamba kolaki bano ba mawale bagundi ne bagamba nti oba batuula mu masabo oba batuula wa simanyi gye bateeseza bintu ebyo ne bajja ne bagamba tolya ndiga tuli fenna eyagitonda agamba kolaki abantu batwala byani batwala byani wanji batwala bya bamawale abataatonda ndiga na mamba na kobe na butiko na nte bye batwala siwe kiri eyatonda ebyo bye yalagira ne babikola ki naye ate kuyakola emmotoka batwala byani ebye yakola emmotoka amubuulira ne ayati za Quran tatwala biki tilka idhan qismatun dhiza kati abantu abo tubuga ndi bagene babakebere bantu balwadde ebyaddala balwadde abo balwadde banzikiriza enzikiriza ndwadde zagala zikebera nga waliwo ekyuma ekizikebereza ddala tulabe abantu bano balamu kubanga bwokkiriza nti eyakola emmotoka olina okugondera ebiragiro bye siwe kiri eyakola ente nekkobe n'obutiko lwaki togondera biragiro bye ogonderako byono afatuminuna bibadi lkitaabi watakfuruna bibadi oyagala kwefuula nampulira zibi oyagala kwefuula kagezi mu nnyo yaki eddiini eno togiteekamu lugezigezi eddiini togiteekamu lugezigezi omukulu w'ekika Allah yamutonda embugo zatuddeko Allah yazitonda essubi Allah yalitonda ettaka mwakoze egundi essabo Allah yalitonda buli kini kyonna kyonna naye yenyini n'okwogera Allah Allah bamuga toddamu kwogera tasobola kuddamu kwogera kati ayasamya atya akamwa ku Allah Allah agamba lya kati no mukulu w'ekika nayasamya akamwa ku Allah oyasamya akamwa ku Allah Allah agambye wasa nkukkiriza botokizibwa kuwasa baabano n'abanyonyola bonna n'abamalayo bonna nagamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtagu bi amwalikum mbakkiriza okuwasa besoogedde wano Allah wano mbebe yayogera mu suratu nisa yayogeramu nti owekkobe towasa wakkobe kati Allah yerabira okuteekawo owekkobe timpozi n'owekkobe owekkobe ku kkobe owendiga ku ndiga naye tomuwasa Allah yakyerabira bwerabizi yagaa nti bano bonna bano timbawasa bano hurrimat alaikum ummahatukum weyatandika n'abamenya bonna n'abamalayo bwe yagunze kana kati wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtagu bi amwalikum besoogedde wano mbakkiriza mukozese sente zammwe mubawase owekkobe gwe bazaala eruweero n'owekkobe gwe bazaala era akaayi oluganda lwabwe luli luddawa bagattirawa tewali luganda lulya era bweoba oyagala okumanya nti tewali luganda gwefiira era kaayi ng'oli wakkobe olaba ennyumba y'abasiraamu abali ababekkobe baga nti munziike ona nti ndi muganda muganda waffe utya nedda titugatta mizimu ani akuzaala ne bwogenda okuwasa ow'emmamba n'ogenda mu maka g'abemmamba abeera kaayi nga tobamanyi nako tomanyi bajjajja baabwe tomanyi bassenga baabwe tomanyi bakkojja baabwe bakubuuza linnya gwani kasabawulira yansubuga abaga nti munnange oyakutwala sisitawo ono omwana mwannyoko toyina imaani akibo beba talina imaani toyina imaani oyagala kuwasa mumwanyi mwannyoko tuli musiraamu wawaggwe
tuina imani atimu tibaina mu imani wadda katonda katonda wekati neba kubuza uliwa wata ina imani uya kuwasa manyoko unu wa mamba uya kutuswaza katimune yanju la mucha uya gamba chiku yutu yuka yutu uya kutuswaza katimune yanju la mucha hiru kwa mkula bantumasona ya gube ilako mamba kumamba uya kuatila waka gari kina akasota na vau sijabu sivole vile wanumanyoto mwenye zoko wa sawa mamba mamba no uliwe uliwe ngai nana kakofira kamiufu kumutwe avuga vile chiba ambulira na chini nagwa mburukuwe wa mamba agina kuwa sawa mamba zikambi wano sijabu sivole vina dirira na vau uwe msidamu ya leyo bugere leyo vaseka kasi mchiinji bamugamba senjera ali mukubajja mukusomesa wano yakwatira wakagali na oyu wabajja nze wano sija kubera navuga navao na kinda ee khasim chingi yanto ala yo yo nimune mbana atero kutuka nimanga msajja akuta agali navao baka yani ajja senjera nenda sep wano sobola kubera na sota na kinda kati utasobola kuva ku mukolongo we mamba zoku wasowe mamba aguvako tasobola arabange gubere gino bagwira mwana twale mwanyina sija kubere sija birinda bamunyumiza binyumize ndiyo chabadde wali omukolo gwawedde bulungi nnyo ale wali wadde ekigambo era bw'ofiira awo abadde baganye okuwa omuwala n'obagamba nti banne ndi wawano muziike wano otya anya kuzaala twala twala mutwale kibambulira kyamutwale kyokola temuziika wano anya mumanyi oyo mutwale mutwale tebakkiriza naye nga bagamba oli muganda waabwe muzeyi waawo ne bwafa muzeyi waawo oba kumya omuwala mbu olwokuba oli muganda waabwe nobagamba nga baga bakati bane mumpi ku ttaka nti musalire kakabanji abiri ku asatu anti ono afudde ani mukadde waabwe wangi baga nti wangi ettaka lyani ani akuzaala gwani yaga nti buli wamamba abawaawano senga bamamba bonna bafuna wano ettaka mama twali bali tulinawo ki wano awo nga batabuka buli wamamba inafuna wano ettaka kyogamba tebakuwa wadde akajiiko k'ettaka naye abantu bakola ebintu bya kiyaaye eyo enkola ya kimafiya ebibayisaawo babikkiriza ebitabayisaawo nga byo babigaana kati kibi nnyo omusiraamu ategeera asaala enswala ettaano naawe sigala nga ozizza buli kyonna allah kiyakkiriza nabbi saa sallama wuuno abuuziza sahabi aljariiru amugamba abange bano abakulu b'ebika byammwe bakabona bammwe baani baani abakulu b'ebika bafaqatuhum batarikatuhum abo tebabagaana ebintu allah byeyakkiriza nammwe ne mubagoberera nti ye babakkiriza allah byeyagaana nammwe ne mugoberera nti ye namugamba nti fatilka ibadatuhum ekyo kyemukola kwe kubasinza ekyo kyemukola kwe kukola ki kasitaba nga akugaana allah kyeyakkiriza agamba ozimba osimba omuti gw'omukooko oyo mu kibanja kyo ogumala ebibamba osimba oluwanyi mu kibanja kyo ngaate allah teyabikkiriza naawe n'okikola ngaomanya ogudde mu katego kaabo abasinza abantu bannaawe wabula ate kisimanyi kino nakyo nyalayo kibuuza seka ya sinu abeddira emmamba bano bwe baali tebannatandika kweddira mmamba before baali beddira ki n'abendiga n'abekkobe n'abobutuku n'abensene nga bwe baali tebannatandika kweddira bintu ebyo eri before baali beddira ki baali bakikaati wangi waliwo omusajja yaŋŋambye yabadde awuliriza okutandika kw'ekika simanyi ekyengabi naŋŋamba abakulu balina we baali kaakati abali mu kasiko jajja simanyi n'abazzukulu be ne baani kaakati engabi babawumuddemuuko engabi neebeekanga ng'erowooza bano abantu mpologoma empologoma egenda kugirya engabi neebubutuka kakati bano nabo abakulu nabo nebeekanga engabi kati mukwekanga omukulu n'ayimuka akaliba ke yali ayambadde nekamuvaako nekagwa n'asigala bukunya bwereere okwekanga akyekanga tekimala muzira tekimanya muzira omukulu mukwekanga omukulu yasigala bwerere nga akaliba kagudde yenna atidda empologoma kati abaali naye ne beetegereza ebadde engabi engabi erese etwambudde yatusigadde bwerere tuti abaana n'abazzukulu tebalyanga engabi okuva olwo engabi nebagyeddira nakati engabi yaleka omukulu ng'emwambudde nabo ne batakkiriza engabi okujooga ejjoogero lye yakola eyambule omukulu asigale bwereere abantu bona ne bamulaba ng'omukulu ali bwereere ali ab'engabi bano bamatovu engabi yakanga mukama wammwe n'agibawerako okuva olwo etwambudde ekitiibwa etusigale obwereere tuti okuva olwo engabi neefuuka haramu haramaini mu baganda ugirya bannanga abantu abo baagala kutwala mu byuma batukolera ebyuma ebikebera abantu abo sheikh agamba faswalati taatuhum fi lmasiya ibadatan ligairi llah faswalat taatuhum fi lmasiya nekifuuka okugondera abantu abo mu kujeemera Allah nga kikolebwa ibadatan lahum nekifuuka ibada ligairi llah kubanga basinze ebitali Allah wabiha ittakhadhuuhum arubaba nabwekityo okuba nti babagondera mu kujeemera Allah ittakhadhuuhum arubaba babafuula bakatonda baabwe bakama baabwe kama huwa alwaqi'u fi hadhihi lumma nga bwe kiriwo mu umma yaffe eno gamba nga bwe kiri mu Buganda abantu bagondera abakulu b'ebika mu kujeemera Allah ekyo ekikolwa kyabwe ne kifuuka ibada wa hadha min ashirki al akbari al munafi litawhidi ekyo kigwa mu shirki yennyini omuki omunene al munafi litawhidi ajirawo ddala ki enzikiriza alladhi huwa madlulu shahadat an la ilaha illa llah ng'ate bwebwennyini kyekinyusi ekya la ilaha illa llah fatabayana bihadhihi l aya eyo aya nebanga kinyonyose bulungi nnyo kyeyerudde bulungi nnyo neyo aya anna kalimata al ikhilasi ekigambo kya tawhidi nafati hadhihi kullaha limunafatihi limadluli hadhihi lkalima ekigambo kino nafati hadhihi kullahu kyagaana nekigoba nekijjawo ebyo byonna kibijjirawo ddala alina tawhidi entuufu ebyo byonna byonna ebijjirawo ddala limunafatihi limadluli hadhihi lkalima kubanga ebyo bwebisigalawo biba bijjawo nokukoonaganira ddala n'amakulu g'ekigambo la ilaha illa llah ebyo buli yabisigaza mu mutima gwe nga mwebiri byetuva okwogera bikoonagana n'okugirawo ddala tawhidi gwe yakkiriza n'agamba nti fa athbatu ma nafatuhu min ashiriki bo banywezaawo ekigambo ekyo byonna byekyagaana ebyekishiriku wataraku ate ne baleka ma athbatatuhu min attawhidi obwennyini bwa tawhidi bwe yanywezaawo bo ne bamuleka wa qawluhu taala ate ekigambo ekigamba etteeka wa min annaasi man yattakhidhu min duuni llahi andaada yuhibbuunahum ka hubbi llah fakullu buli yenna man ittakhadha niddan lillah ayeteerawo mathiiran wa nadhiira ekifaanana allah kyasaba yadiuuhu ng'akisaba min duuni llah wa yarghabu ilayhi ng'akiinamu akyagala wayarugabu ilaihi wayarujuhu era nga akisuubiramu lima yamaluhu minhu min qadai hajatihi olw'ekisuubi lyakiinamu mu kumala obwetaavu bwe watafuriji kurubaatihi n'okumugjirawo ennaku ze n'emitawaana gye kahaali ubbaadi lkuburi ng'embeera y'abasinze entaana abasuufi watawagiti wal asnaami ne tawagiti shayatini zonna n'amasanamu fala budda an yuazimuuhum abo ababikola balina obbigulumiza
wayuhibbuhum babyagala lidhalika olwecho kuba babyagala babigulumiza babyagala lwaki olwokuba basuubira nti bijjabba malira obwetaavu bwabwe fa innahum ahabbuhum maa Allah babyagala awamu ne Allah wa in kanu yuhibbuna Allah ta'ala ni wakubadde Allah bamwagala wayakuluna era nga bagamba aba basilamu la ilaha illa Allah wayusalluna basala wayasumuna basuma basiba nokusiba faqad ashraku billah bagattaku Allah fil mahabbati mukumwagala bimahabbati ghairihi olwokuba nti balina ebirala byebagala baagala ennono zaabwe baabagala ebyobuwangwa byabwe baagala emiti gyabwe baagala buli ebisolo byabwe byebalina ebyalubaale ne baba ng'okwagala kuno kwe baagala ebisolo byabwe bino n'emiti gyabwe n'amasanamu gaabwe ate baagala ne Allah ne kuba nga bakoze shirika ow'okwagala wa ibadati ghairihi fattikhaduhum al andada okweteerawo be basinza abalala yuhibbunahum kahubbillah nga babaagala nga bwe baagala Allah yubtilu kulla qawli yaqulunahu ekyo ekikolwa kitta buli kigambo kyonna kye boogera eky'obusiraamu okubanga balina bye baagala ebirala okusamira okumala abalongo kutta buli kigambo kyonna eky'obusiraamu kye boogera kutta buli kikolwa kyonna kye bakola esswala okuba nti balina bye baagala ebirala babikkiririzaamu esswala zifa ebigambo byebagamba bifa subhanallah alhamdulillah bifa okusiiba kufa wa kullu amali na buli mulimu gwonna yaamalunahu gwe bakola kusiba kusala kola hijja zaka lianna almushrika kubanga omushiriku la yuqbalu minhu amal tewali mulimu gwe kukirizibwa wala yasihu minhu era tewali mulimu gwe kutuuka wa haulai ate abantu abo betuva okwogerako wa in qalu la ilaha illa llah nibo bagamba nti la ilaha illa llah faqad taraku kulla kaidin kuyidat bihi hadhihi alkalimati alazima baalekayo obukwakkulizo n'obukunizo bwonna bwe baasiba nabwo ekigambo la ilaha illallah ng'akakwakkulizo ki min al ilmi bimaduliliha ng'okumanya amakulu ga la ilaha illallah byetegeeza kubanga byetegeeza tolina kwagala tolina kugulumiza Allah byataagulumiza lianna al mushrika kubanga omuntu akola shiriki jahilun bimaanaha amakulu g'ekigambo la ilaha illallah batagamanyi kada akakuniza akasooka aka la ilaha illallah nabanga yakaleka kubanga olina kumanya byetegeeza erina byekugaana kati akakuniza akasooka aka la ilaha illallah yakatta yakaleka nagamba nti wa min jahalihi ne mumutamanyawe bimaanaha amakulu ga la ilaha illallah ja'ala lillahi sharika fil mahabbati wa ghairiha yani wa fi ghairiha yeterawo byagatta ku Allah mukubyagala nembirala wa hadha huwa aljahlu almunafi lil ilmi bima dallati alayhi min alikhlas obo bwe butamanya bwennyini obujjirawo ddala okuba nti omuntu tamanyi la ilaha illallah gyeyayingiramu kyetegeeza ng'okwawula Allah noba gosinza yekka walam yakun swadikan fi qawliha era omuntu oyo tabanga kuwa amazima mu byayogera kekakwakkuliza akalla asidiq tayogera ngako la ilaha illallah yamazima liannahu kubanga law arafa maanaha singa ali amanya amakulu ga la ilaha illallah wama dallat alaihi nebyetegeeza la ankarahu au shakka fihi yalikoze eki yalibiwakanyiza oba yalibibusabusiza walam yaqbaluhu wa huwa alhaq walam yakfuru era walam yaqbaluhu tiyakkiriza la ilaha illallah yennyini wa huwa alhaq magee mazima walam yakfuru era tawakanyangako bima yu'badu min dunillah ebisinziwa ebitali Allah omuntu aziza Allah biyakkiriza omuntu asinza ebintu byasinza ebitali Allah ng'abyagala tawakanyangako bisinziwa ebitali Allah kama fi lhadisi nga bwe kyajja mu hadithi bal amana bima yu'badu min dunillah akkiriza buli kyonna ekisinziwa ekitali Allah newankubadde yeetuuma omusiraamu biittikhadhihi nidda olwokuba yateekawo okuteekawo byasinza ebitali Allah bitegeeza nti takkirizaako Allah wa mahabbatihi lah n'okubanga abyagala wa ibadatihi iyah n'okubanga abisinza min dunillah naalekawo Allah kama qala Allahu ta'ala nga Allah bwe yagamba walladhina amanu ashaddu hubban lillah ataba bakiriza bo basinga okwagala Allah liannahum akhlasu lahu alhubba kubanga bo bayawulira Allah okwagala kwawe konna bakuwa Allah falam yuhibbu illa iya tebayagala kiracho nno kujjako Allah wawe wayuhibbuna man ahabba baagala buli yenna Allah gwayagala na buli kyonna Allah kyayagala wayukhlisuna a'malahum jami'an lillah emirimu gyabwe gyonna bagitukuliza Allah tebakolera shayatini na majini na rubali wayakfuruna bima ubida min duni Allah bawakanyiza ddala buli byonna ebisinziwa ebitali Allah fabihadha na bwekityo nga tumaliriza yatabayyanu kirikiriya nnyo liman waffaqahu Allah ta'ala ano kakulu eryoyo Allah gwabawadde n'okumwanguyiza n'okumulungamizibwa n'okumulungamiza limaarifati lhaqi okumanya amazima kibakiriya nnyo wano kwoyo Allah gwabawadde tawfiqi tawfiqi kyeki ekigambo tawfiqi manyi kyaluwarabu tawfiqi kitegeeza ki huwa i'anatullah ala abdihi au li abdihi ala isabati alhaq kibaita tawfiq i'anatullah kwe kuyamba kwa Allah kumudduwe okumutebesa ekitufu ekibaita tawfiq Allah kuwadde tawfiq bimaana Allah kusasi deno na ekitufu kwe kuyamba kwa Allah eryo omuddu okumutebesa ekitufu kati wano sheikh agambye okusinziira ku bino byonna byannyonnyodde wano agambye nti yatabayyanu kirikiriya nnyo liman eri buli omu nedda si eri buli omu liman waffaqahu Allahu ta'ala eryoyo Allah gwawadde tawfiq amakulu gwayambye gwakwatiddeko limaarifati lhaqi ku kigambo ky'okumanya amazima wa qabulihi nogakkiriza dalalatun hadhihi alayat alazima dalalatu hadhihi alayat alazima ala ma'na shahadati an la ilaha illa Allah okubanti ezo ayati ezekitibwa eri ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum neno wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allah ziyamba ko omuntu Allah gwayagalizza okumanya amazima nogategeera okutegeera amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah nti mubimu ku byekikola toyina kukkiriza kintu kya muntu yenna kasaba nga kyagamba kyawukana ekya Allah toyina kwagala kintu kyonna kasaba kubanga okwagala okwo kwawukana n'okwagala kwa Allah kubanga la ilaha illa Allah ebyo byombi ebikugaana n'agamba wa ala tawhid kiyambako omuddu okumanya tawhid alladhi huwa ma'naha oyo nga amakulu ge alladhi huwa tawhid ategeeza alladhi da'a ilayhi kimuyambako okumanya tawhid yennyini alladhi oyo da'a ilayhi jami'u almursalin ababaka bonna gwe bakoola abantu okubazza gyali n'agamba nti fatadabbar ebintu ebyo biteekeko omulaka bifeeko ayati ezo fatadabbar ayati ezo zetegereza ebigambo ebyo byetegereza bino biyamba Allah gwawadde okumanya amazima n'ogategeera n'ogakolerako n'agakkiriza Allah gwatakwatiddeeko nakuyambako kutegeera amazima bino byonna byonna abikunganya mu kigambo eki nagandize kyantamye omusajja wa moyo avuma nga byonna byenjogedde ategeddemu kuvuma nti obudde anvuma ekizibu kyoyo omusajja avuma nze yantamako kuvuma byonna nga abikunganyiza nabijjawo darasa yonna nga agikunganyiza mu ekyo ekigambo omusajja oyo akola ki kubanga Allah tamuyambyeko kutegeera maki nagakkiriza byombi alina okuba nabyo nga Allah abimuyambyeko okutegeera amazima n'okugakkiriza kubanga bino ebintu biri kiriya nnyo bw'oba otegedde ekyomuvuzi ow'emmotoka omuvuzi n'omujapaani eyagikola lwaki totegeera ekyagabunga n'emmamba okujja nga Allah takusaasidde kutegeera amazima nagakkiriza bw'oba ekyemmotoka okitegedde bulungi lwaki oyagala kuŋŋamba nti katongole n'enteeye gyagaana abantu okulya gyataatonda lwaki nga tokitegeera kyobola ekiyama kijja kubabeerera kizibu abantu bangi mu kabuli awo ebibuuzo bijja kuzitowa omutubajja kumubuuza mani rabbuka ani allahu agaa nti allahu rabbi allah ye mukama wange bamugaa ani yagaana okulya ente
wangi
ati ogambye allah ye allahu allah ye yagamba alya ani yagaana okulya ente
kibooko zigenda okukaaba
nze mbabuulidde kibooko zigenda okuba mu kabuli abasomesa babimanyi abakola ebibuuzo goloza kibeera kibuuzo kimu kyokka bateekawo ekibuuzo namba 1 ne bateekawo obuwakatirwa a b c d ne bukkirira buyinza n'okumalako olupapula nga buwakatirwa bwa kibuuzo eki kati ekibuuzo manyi rabbuka gwe mutwe kati akawakatirwa namba a ani yagaana okulya emmanga akawakatira kagenda okufuukira omu nga tewakyaliwo n'obugoberera wano wansi obulala ninga kano kakyamuganye kamusibye kano ati ogambye allah ye katonda si bwe kiri ani yagaana okulya endiga ani yagaana nti owemmamba tebamuwasa ako kawakatirwa b ani yagamba nti owemmamba tebamuwasa kabuli yagenda kukaluba kabuli yagenda kukaluba omuntu gwe balibuuza ebibuuzo nebimulema okuyita ebya tawhidi kigenda kuba kimulidde omwana yakiŋŋande wali nabagambye kwalidina eŋŋombo yagimpadde nagenze okupaakingayo mumotoka nasanze epaakingi ejjudde kanadde enkyama bwadde nga seeka kikulidde nengamba kindidde kakati nange manyi alifa nga talina tawhidi kigenda kuba kimulidde oba kyekimulidde naye kijja mulya nzekubuulidde otegeda bulifataha buli yenna anaava ku nsi kuno nga talina tawhidi kigenda kuba kikoze eki eyo eŋŋombo gyongereyo gwe akiramu nono nono mujongereyo buli yenna anaava nga talina tawhidi gwe bagambe bugambe kigenda kuba kikoze eki kigenda kuba kimulidde kale ate kigenda kuba kimulidde nabadde ndi awo nga agamba sala sigategedde kimulidde kiki kubanga abantu babeera n'eŋŋombo paka eŋŋombo obagaana ekintu ne bakuddamu ne bakomentinga seka tugenda kikola paka kuwulira bubi kakati nange mbagamba bagenda bakuba kibooko mu kabuli paka kuwulira bubi bagenda bakuba kibooko mu kabuli paka kola ki paka kuwulira bubi lwa shiriki obagamba kino bakuzeeno obagamba kino bakuzeeno kati namufe mutuzeeno naffe tojja bazeeno ina kati nammwe abanaafa nga mufiiridde ku shiriki kigenda kuba kibalidde era bagenda bakuba kibooko paka kuwulira bubi okitegedde inam moto na moto liiso ku liiso alainu bilainu wasinnu bisinni liiso ku liiso linnyo ku linnyo bwodde eno naye eno gyekiri ewa allah tekiri eno wekka wera tuwuliza bamaseeka bubi ngaokola byetugaanyi naawe bagenda kuwuliza bubi mu kabuli nga bakuba nemmuliro nga bakuba ogenda kukiwulira bubi nnyo okitegeera bwe bigenda okuba kati tafusiri yakikulidde nabadde sigimanyi ate mudalasa yekawempe yenafunyeo mumanyi owomulembe guno nazibunulira namugae kibadde nabagaye mudalasa kiba kikulidde kyeki naŋamba ekimenke neŋamba oke kati amasala nengayiga baraka llahu fikum wajazakum llahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh